Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 6 апрель шейшембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан 90 адамдын өмүрүн алган апрель окуясынын 11 жылдыгын белгилеп жатат. Эл инкылаптардан эмне сабак алды?
Элдин аң сезиминде революция болуп атат. Реалдык турмушта тилекке каршы эчтеке өзгөргөн жок.
Авторитаризмдик башкаруудан баш тарта албай атат да. Кимиси гана болбосун.
Кыргыз өкмөтү жол эрежесин бузгандарга айыппулдун көлөмүн азайтууну көздөөдө. Айдоочулар эмне дешет?
Дөңгөлөк менен тийип кетесиң да, тийип кеттиң, бүттү 3000 сом. Аны 1.5 000 төлөш керек. Ошентип отуруп 21 000 төлөдүм.
Аларда Орусиянын Украина менен чек арасына жакын тилкелерге аскер күчтөрүн топтогону чөлкөмдөгү чыңалууну күчөтүп койду. Алдыда күндүн бул жана башка урунту жаңылыктарын талдайбыз. Ошондой эле 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жана референдумдун алдындагы теледебаттардын өзгөчөлүктөрү тууралуу дагы сөз кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Кубанычбек Жолдошовто.
Саламатсыздарбы. Кыргыз өзбек чек арасындагы Чечме аймагында 5 апрелдеги эки тарап тирешкен окуяны Кыргызстандын Кадамжай районунун акими менен коңшу мамлекеттеги Сох районунун башчысы талкуулайт. Бул тууралуу Кадамжай районунун акиминин милдетин аткаруучу Абдыманап Жакбаров Азаттыкка маалымдады.
Бул өзүбүздүн территорияга эле ошо заборду бекемдеп турсун деп булар талк аткан азыр. Анан ошого алар келип силер чек ара жакы чечилбеген жерди курулуш кылып атасыңар дегенде бак тигип атасыңар. Анда биз дагы чечилбеген алар да тигет багым дегенде анан азыр мен ошол акимин чакырып сүйлөшөйүн деп ошо жолдо мына барып сүйлөшөм.
Былтыр 31 майда эки өлкөнүн тургундары булактын айынан жаңжалдашкан. Эки тараптан 10 адам жабыркаганы кабарланган. Кыргызстандын аймагында анклав болуп жайгашкан Өзбекстандын Сох районунда 80 000 киши жашайт. Өткөн айда Ташкенттеги чек арага байланыштуу эки тараптуу жолугушуулар болуп өткөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев анын натыйжасында кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган болчу. Amnesty International Навальный тууралуу Путинге кайрылды. Аталган эл аралык укук коргоо уюмунун башчысы Анес Каламар абактагы Алексей Навальныйга ал ишенген дарыгерди киргизүүнү талап кылып Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылды. Ошондой эле орус оппозиция лидерин токтоосуз бошотууга чакырды. Мындай билдирүүнү укук коргоочу Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Каламар Навальныйдын негизсиз кармалганын, анын саламаттыгынын начарлап жатканын белгилеген. Орус бийлиги саясий атаандашын акырындап жок кылууга алып баратат деп ал эскерткен. Покров шаарында абакта отурган Навальный буга чейин адвокаттары аркылуу аны менен отурган 15 адамдын 3 кургак учук менен ооруп жатканын билдирген. Андан сырткары түн уйкусун атайлап бузган учурлар күчөгөнүн, дене табы көтөрүлүп, саламаттыгы кескин начарлап, өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын жарыялаган. Кремлдин баш кызматчысы аталган Навальный былтыр жайында ууландырылып аман калган. Ал Германиядан дарыланып, быйыл жыл башында Москвага учуп келери менен кармалып камакка алынган эле. Эл аралык коомчулук муну кескин айыптап чыккан. Акыйкатчы институту Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчиси Нурдин Турусбековго шилтеме кылып, аталган абакта жаткан активист Тилекмат Кудайберген уулуна тажы вирусунун жукканы ырасталбаганын билдирди. Мекеменин сайтындагы маалыматка ылайык, активисттин жактоочусу Кудайберген уулунун саламаттыгы туурасында маалымат алуу үчүн абак башчысына расмий кайрылган. Турусбеков мыйзамда белгиленген мөөнөттө жооп берилерин билдирген. Абактын жетекчиси Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү байланышканда учурда анын саламаттыгы жакшы экенин жана анда COVID-19 оорусунун белгилери жоктугун айткан. Аны өз колу менен жазылган тилкат менен тастыктады деп белгилеген. Бишкек шаардык соту 6 апрелде Кудайберген уулунун бөгөт чарасын карап, аны 15 апрелге чейин абакта калтыруу туурасында райондук соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Европа биримдигинин ортомчулугу астында АКШ менен Ирандын өзөктүк макулдашуу туурасында сүйлөшүүлөрү 6 апрелде Австриянын борбору Вена шаарында башталууда. Бул Иран менен 2015-жылы жетишилген макулдашуу үзгүлтүккө учураган убакыттан бери сүйлөшүүлөрдү кайра калыбына келтирүүгө багытталган алгачкы аракет. Бул сүйлөшүүлөргө эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн сырткары Франция, Британия, Орусия, Кытай жана Германиядагы ортомчу жана байкоочу макамында катышып жаткандыгы пландалган. Вашингтон Ирандык өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүү үчүн жолугушуунун күн тартибин татаалдаштырууну сунуштаса, Тегеран кепке келүү үчүн биринчи кезекте мурда коюлган санкцияларды алып салууну талап кылып келет. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нет Прайс:
Биз
бул жолугушууда тез арада эле алдыга жылуу болоорун күтпөйбүз, анткени сүйлөшүүлөр чынында татаал болот. Бирок биздин өнөктөштөр менен биргеликте өтө турган Иран менен болчу сүйлөшүүлөр алдыга ташталган арыштуу кадам, деди Нед Прайс. 2015 жылы Иран өзөктүк программасын кыскартса, ага салынган эл аралык санкцияларды алып салуу макулдашылган. Бирок 2018 жылы бул макулдашуунун шарттары үзгүлтүккө учураган болчу. Казакстанда COVID-19 илдетине байланыштуу кырдаал курчуй баштады. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус чуккан жаңы 1809 учурга аныкталып, 26 киши каза тапканын 6 апрелде билдирди. Алардын көпчүлүгү Казакстандын Алмата шаарына жана ушул аталыштагы облустун аймагында илдетти жугузуп алган тургундарга туура келет. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча штабтын 6 апрелдеги маалыматы боюнча аталган илдеттен 2 адам каза болду. Пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1509 кишиге жетти. Вирус акыркы суткада 123 кишиден аныкталды. Азаттыктын кабарчылары социалдык сынакта биринчи орунду алышты. Журналисттер менен блогерлер арасында өткөн стереотиптерсиз жашоо жана ийгиликтүү айылдык айым деп аталган социалдык сынакта Азаттык радиосунун кабарчылары Айгерим Акылбекова жана Кундуз Тырдыбаева биринчи орунду ээлешти. Сынакка Айгерим Акылбекованын «Мага дем берген кайратым», ал эми Кундуз Тырдыбаеванын «Марат тарткан мыкты сүрөттөр» деп аталган материалдары жөнөтүлгөн. Кубат.
Ооба, жагымдуу жаңылык. Азаттыктын кабарчыларынын бул материалдарын азаттык чекит орг сайтыбыздан таап көрө аласыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Азыр эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай, 7 апрелде Чүй, Ош, Баткен, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаашы мүмкүн. Толорго кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Талас облусунда 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -1, +4, күндүз +5, +10 градус болот. Нарын облусунда да түнкүсүн -4, +1, ал эми күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында күндүз жаан жашы мүмкүн дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 17-19 градус жылы болмокчу. Кыргызстанда 90 адамдын өмүрүн алган апрель окуясынын 11 жылдыгы белгиленүүдө. 6 апрелде Жалабатта эскерүү иш чарасы өтсө, Бишкекте активисттер, окумуштуулар революциялардын сабактары аттуу талкуу уюштурушту. 2010 жылдын 7 апрелиндеги бийлик демонстранттарга каршы ок чыгарганы белгилүү. 90 адам каза тапкан элдик толкундоодон кийин ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган. Коомдо апрель окуясы канчалык максатына жетти, бийлик эл андан кандай сабак алды деген суроолор талкууланып келе жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кенен айтып берет.
Ошол өткөндөн сабак албай атабыз да. Бая креслого отурганда эле көзүбүздү май басып калат экен.
63 жаштагы жалалабаттык Максатбек Абдукаимов Кыргызстандагы баардык революцияларга катышкан.
Ошол бир эл ынтымагы менен келгенбиз да бияге, ошо мындай тынчтык менен. Ошол жерде башыма таш тийип, анан жыгылып, ошол талпанын ичинде калып кеткен. Жаңы чокой кийип, жаңы креслого отурганда эле ошо элди ойлобой өз билимчил кылып мына көптөгөн адашуулар болду. Эми биз сырттан турганды көрүп турат экенбиз.
6 апрелде Жалабат шаарындагы апрель окуясына арналган эскерүү иш чарасы өттү. Ага облус башчылары, тарыхчылар, студенттер жана апрель окуясынын каармандары катышты. Чогулгандар шаардагы эркиндик айкелинин алдына гүл чамбар коюп куран окушту. Эскерүү иш чарасында 11 жыл мурунку каргашалуу окуяда Жалабат облусунан 9 эр азамат каза болуп 67 жаракат алганы айтылды. Өкмөттүн Жалабат облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев буларга токтолду.
Адилеттикти туу туткан, чөгөлөп жашоого чыдабаган кландык жана үй бүлөлүк бийликти кабыл албай турган элибиз дагы бир жолу далилдегенбиз. Курман болгондордун балдарына, денесинен жаракат алган жарандарга Кыргыз Республикасынын жарандарын медициналык санитардык жардам жана дары дармектер менен жеңилдетилген түрдө камсыз кылынып келүүдө.
Бул күнү Бишкекте да 7 апрель окуясынын 11 жылдыгын утурлай март, апрель, октябрь революцияларынын сабактары аттуу талкуу өттү. Ага укук коргоочулар, апрель окуясында курман болгондордун жакындары, жарандык активисттер катышты. Баатырлардын үмүтү коомдук бирикмесинин төрайымы Айчүрөк Камаева.
катышуучулар апрель окуясында ал агаларым, апалар, эжелер деле мындай жаман болуп атса керек депчи. Ушундай апрель окуясында курман болгондордун мүдөлөрү аткарылбай калды, ушулардын максаттары апрель революциясы ишке ашпай калды депчи. Анан азыркы деле бийликтен биздин ишеним бар, ушу эскилердин катасын кайталап айтып, эскилердин катасын кайталаса биз дайыма эл тарапта болобуз, эл өзү ордуна коюп коет.
Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы Нурия Айдабосумова болсо, 11 жыл мурдагы кандуу окуяда уулун жоготкон.
Всякая революция стоит тогда чего-то, если она достигает своей цели, дейт да, если происходят коренные преобразования, дейт. Бизде тилекке каршы андай болгон жок. Ошондуктан революция деп айтабыз албетте. Себеби элдин аң сезиминде революция болуп атат. А реалдуу турмушта тилекке каршы эчтеке өзгөргөн жок.
2010 жылы 7 апрелде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакиев башында турган бийлик кулатылган. Анын ордуна Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөт бийликке келген. Отунбаевадан кийин Кыргызстанды башкарган 3 президенттин экөө Алмазбек Атамбаев камалып, Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетти. Бул алардын бийликтен кулаган Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин тагдырынан сабак албаганы катары бааланууда. Саясий серепчи Тавалды Акеров бийликте тургандардын катачылыгы тууралуу мындай дейт.
Эмне себептен болуп атат дегенде, албетте бири гана эме бул Кыргызстанда саясатчылар, саясий элита авторитаризмдик башкаруудан баш тарта албай атат да. Кимиси гана болбосун бийликке келгенде авторитардык баягы режим орнотууга аракет кылып атат.
2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоолордо кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиев үй-бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн акырына чейин, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сырттан өкүм чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Апрель окуясынын 11 жылдыгына байланыштуу макалаларыбызды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таап окуй аласыз. Бир өзү улантсак, Бишкек шаардык жол көзөмөл башкармалыгы өкмөттүн жол эрежесин бузгандарга айыппулдун көлөмүн азайтуу демилгеси тууралуу түшүндүрмө берди. Ага ылайык, эки биринин негизинде төлөнө турган акча азаят. Буга чейин айрым айдоочулар айыппулду азайтууну талап кылып нааразылык акциясына да чыгышкан эле, өкмөттүн соңку демилгеси талаш талкууга жем таштап койду. Толугураак Мирлан Кадыровтон угалы.
Марсер Спеков Бишкек шаарында бир канча жылдан бери такси айдайт. Ал коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери жол эрежесин бузгандыгы үчүн 21,000 сом айып төлөгөн. Айдоочу өкмөттүн айып пулду азайтуу демилгесин колдойт. Анын пикиринде шаарда айдоочуларды жол эрежесин аргасыз бузууга түрткөн жагдайлар көп.
Баканбаева Молодая гвардия дачы. Мындай ири кылып чыгып койгон, бир жагы түш да. Повороттон бурулганда баары бир дөңгөлөк менен тийип кетесиң да. Тийип кеттиң, бүттү 3000 сом. Аны 1,5 000 төлөш керек. Ошентип отуруп 21 000 төлөдүм. Азыр Чыңгыз Айтматов менен барып туруп, Горькийдин кесишкен жеринен машинелер батпай калат. Чоңураак машинечи, линиягачы. Ошолорго деле штраф келип атат.
Буга чейин өкмөт коопсуз шаар долбоорун алкагында жол эрежесин бузгандарга карата айып пулду төмөндөтүү демилгесин көтөргөн. Аны премьер-министр Улукбек Марипов өлкөдөгү кымбатчылыктан улам жаралган социалдык экономикалык каатчылык менен негиздеген.
Мунун баарын биз туура кабылдап, ушул президентибиздин тапшырмасы менен өкмөт бүгүнкү күндө мен тапшырма бердим. Ушул жол эрежесин бузуу штрафтарды, айып пулдарды азайтуу боюнча.
Өкмөт башчынын мындай демилгеси коомчулукта талаш талкуу жаратты. Айрыкча социалдык тармактарда өкмөттү тамак-аш баасын арзандаткандын ордуна айып пулду кыскартууну тандап алгандыгын айтып сындагандар көп. Ички иштер министрлигине караштуу Бишкек шаардык жол көзөмөл башкармалыгы айып пулду азайтуу сунушун Азаттыкка чечмелеп берди. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Исаевдин маалымдашынча, бузуулар кодексиндеги эки берененин айып пулу азайтылат. Ага ылайык айдоочулар белгиленген ылдамдыктан 20 чакырым сааттан жогору айдаса жана жол белгилеринин талаптарын аткарбаса гана айыптар жеңилдейт.
Өкмөттүн демилгеси боюнча айыппулдун суммасы өзгөрбөйт, бирок 15 күндүн ичинде төлөсө бул 70% арзандатуу каралып атат. Ошол сунушталып атат биздин башкармалык тараптан. Эгерде мыйзам долбоору өткөтө турган болсо, ошол 1000 сомдук айыппул 15 күндүн ичинде төлөсө бул 300 сом өлчөмүндө акча каражаты каралат.
Буга чейин айрым айдоочулар айыппулду азайтууну талап кылып нааразычылык акцияга да чыгып жиберишкен. Чогулгандар жол эрежесин бузгандарга салынган айыппул кыргызстандыктардын чөнтөгүнө туура келбейт деген жүйөнү карманышкан. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Чынара Касманбетова айыппулду азайтууга барган өкмөттүн кадамын мындайча негиздеди.
Бул проекттин жыйынтыгын жокко чыгарбаш үчүн, бул проект жакынакай иштеп нары кетиш үчүн ушундай жакка барганы деле туура. Анткени төмөндөгөндө айдоочулардын башка себеби болбой калат, мен өтө чоң айыппулду төлөй албай атам, же мондай болуп атат деген башка дооматтарды айтканга дагы себеби азыраак да болот.
Өкмөт башчы Улукбек Марипов автоунаалардын терезелерин караңгылатып алууга да уруксат берилерин билдирген. Мындай демилге бюджетке киреше алып келүү максатында көтөрүлгөн. Терезени караңгылатуу боюнча токтом долбоору даярдалып жогорку кеңешке жиберилет. Ички иштер министрлиги жол кырсыгы тууралуу 2021 жылдын алгачкы 3 айынын статистикасын чыгара элек. Расмий маалыматка ылайык, былтыр өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталып 760 киши мерт кеткен. Бул көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 8% чейин төмөн болгон. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019 жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып салына баштаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды кыскача айта кетели. Кыргыз өзбек чек арасындагы чечме аймагында 5-апрелдеги эки тарап тирешкен окуяны Кыргызстандын Кадамжа районунун акими менен коңшу мамлекеттеги Сок районунун башчысы талкууламай болууда. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун башчысы Аниас Каламар абактагы Алексей Навальныйга ал ишенген дарыгерди киргизүүнү талап кылып, Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылды. Ал арада Акыйкатчы институту Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчиси Нурдин Турусбековго шилтеме кылып, аталган абакта жаткан активист Эликмат Кудайберген уулуна коронавирус жукканы расталбаганын билдирди. Европа биримдигинин ортомчулугу астында АКШ менен Ирандын өзөктүк макулдашуу тууралуу сүйлөшүүлөрү 6-апрелде Австриянын борбору Венада башталууда. Ал арада Казакстанда COVID-19 илдетине байланыштуу кырдаал курчуй баштаганын өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Күндүн башкы эл аралык жаңылыгына келсек, кененирээк талдасак, Орусиянын Украина менен чек арасына жакын тилкелерге аскер күчтөрүн топтогону чөлкөмдөгү чыңалууну күчөтүп койду. Шейшемби күнү НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Киевке өз колдоосун билдирди. Ага чейин бир катар батыш өлкөлөрдө Москванын кадамын кескин айыпташкан. Орус бийлиги болсо аскерлердин топтолушун кезектеги машыгуу катары сыпаттап жатат. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Щодо ситуации на сходе Украины.
Украинанын чыгышындагы чыңалган кырдаалдан улам президент Владимир Зеленский соңку бир канча күндөн бери батыш лидерлери менен тынымсыз байланышта болуп жатат. Ал 6-апрелде Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын же НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Украина менен Орусиянын чек арасындагы соңку абалды талкуулаганы маалым болду. Анулай Столтенберг Зеленскийди Москвадан аскердик аракеттер боюнча улуттуу деңгээлде тынчсыздануусун билдирүүгө чакырганын, НАТО Украинанын бүтүндүгүн бекем колдой турганын твиттерге жазды. 5-апрелде болсо Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Орусиянын Украинага жакын аймактардагы аракетин чагымчыл деп мүнөздөп, орус бийлигинен түшүндүрмө талап кылган. Анулай Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Зеленский менен телефондук сүйлөшүүсүндө Москванын соңку кадамына олуттуу кооптонуусун билдирип, Лондон Украинанын аймактык бүтүндүгүн чексиз колдой турганын баса белгилеген. 2-апрелде да АКШнын президенти Джо Байден кызматка киришкенден бери биринчи жолу Украина лидери менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүдөн кийин Зеленский Украина кандай гана чабуул болбосун анын мизин кайтарууга даяр экенин, ошол учурда маселени дипломатиялык жол менен чечүүгө дилгирлигин айткан. Мындан сырткары эл аралык коомчулук Киевти колдой турганын баса белгилеген.
На цьому шляху мы маем полную та незминно
поддержку. Бул маселеде бизде бардык тараптардын, Украинанын эл аралык өнөктөштөрүнүн, өзгөчө Европа менен АКШнын толук жана туруктуу колдоосу бар. Муну менен АКШ президенти Джо Байден менен бүгүнкү телефондук сүйлөшүүн бышыктап турат. Биз Донбасстагы кырдаалдын чоо жайын талкуулады. Президент Байден Украина Орусиянын агрессиясына каршы эч качан жалгыз калбайт деп ишендирди.
Наудинси проти агрессии России.
Деген эле 2 апрелде Украина президенти Зеленский. Эл аралык басылмалар Орусиянын 4000 чукул аскери Украинанын чек арасына жайгаштырылганын жазып чыгышкан эле. Орусия мындай маалыматтарды бышыктаган менен аскерлердин топтошун тек гана кезектеги машыгуу катары сыпаттаган. Москванын кадамын өткөн аптада Евробиримдиктин Франция, Германия сыяктуу мүчөлөрү да айыпташкан. 6 апрелде Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Москва менен Вашингтондун өкүлдөрү Украинанын түштүк чыгышындагы кырдаалды талкуулаганын билдирди. Орусиялык ТАСС жаңылыктар агенттиги Рябковго шилтеме кылып жазгандай, эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүгө жогорку жетекчилер катышкан. Бирок бул маалыматты АКШнын расмий өкүлдөрү расташ элек. Буга чейин Москва Украинанын НАТО өлкөлөрү менен аскердик машыгууларды өткөрүшүнө каршылыгын билдирип, түндүк Атлантикалык альянсты Украинага өз күчтөрүн жөнөтпөгө чакырган.
Мындай сценарий Орусиянын чек арасына жакын аймакта чыңалуунун күчөшүнө алып келери талашсыз. Албетте, мындай шартта орус тараптан кошумча коопсуздук чаралары талап кылынат.
Деп билдирген эле өткөн аптада орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Москва Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин Орусияга качып кетишине жол ачкан Евромайдан окуяларынан көп өтпөй, 2014-жылдын жазында Крымды аннексиялаган. Аны улай Украинанын чыгышында Орусия колдогон жекчилдер менен украин күчтөрдүн ортосунда куралдуу кармаш тутанган. Натыйжада Киев Украинанын Луганск жана Донецк аймактарынын бир топ бөлүгүнө көзөмөлүн жоготкон. Донбасста дале токтобой жаткан кармаштан 7 жыл ичинде 13000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия бир топ далилдерге карабастан Украинанын чыгышындагы аскердик аракеттерге тиешеси жоктугун билдирип келет. Айрым талдоочулар Москванын Украина менен чек арага жакын тилкелерге аскерлерин жайгаштыруусун орус бийлигинин АКШнын жаңы администрациясын сыноо аракети катары мүнөздөп жатышат. Жергиликтүү жаңылыктарга келсек, 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумга саналуу күндөр калды. Коомдук телерадио берүү корпорациясында Бишкек шаардык кеңешинде талапкерлердин дебаттары өтүп жатат. Мындан тышкары ЛТР каналында референдум жактагандардын жана ага каршылардын дебаты дагы уюштурулууда. Толугураак Элиза Кененбаевадан уксак.
КТРКда өткөн Бишкек шаардык кеңешине аттангандардын биринчи дебатына 5 партиянын НДПК, Кыргызстан, Тынчтык, Айкөл Кыргызстан жана Ынтымак партиясынын өкүлдөрү катышты. Алар шаардагы башаламан курулуштар, жер мафиясы, жер тилкелерин мыйзамсыз берүү сыяктуу маселелерди чечүү боюнча өз сунуштарын айтышты. Маселен, Айкөл Кыргызстан партиясынын өкүлү Бакыт Керимбеков көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна алгач мораторий киргизип, андан соң гана салынган имараттарды ирээттеш керек деп эсептейт. Ал эми Кыргызстан партиясынын талапкер Максат Исаматов шаардык кеңеш, мэрия жана градсовет менен биргеликте курулушка уруксат берилген зоналарды иштеп чыгуу зарыл деген пикирин ортого салды. Ынтымак партиясынын тизмесинде экинчи болуп бараткан Нурсултан Кубанов бул көйгөйдү Бишкек шаарынын генералдык планынын жоктугунан көрөт. Таза жана жаш кадрлар гана бул маселени чече алат деген Кубанов шаардыктарды ар бир талапкерди жана алардын буга чейинки таржымалын иликтөө менен гана шайлоого чакырды. Эске сала кетсек, Нурсултан Кубанов өзү былтыр күзүндө парламенттик шайлоого Бир Бол партиясы менен аттанган. Ал эми Ынтымак партиясынын жетекчиси Марлен Маматалиев жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде 7-нчи болуп барган эле. Муну дебаттардын жүрүшүндө Тынчтык партиясынын талапкер Болот Абдыжапаров дагы эске салды.
Силердин партия лидери Марлен Маматалиев.
Мен сизге айтып коеюн.
Жүргөн партиянын атынан революция болгон.
Жок, байке. Сиз мени прививать этпеңиз.
Сизге партия алмаштырып, жок.
Сиз прививать этпеңиз. Мен до конца
сиз
прививать убактыңызда кетип атат. Жок.
Сиз партия түштү мага үйрөтүп.
Урматтуу талапкерлер.
Сиз партияны байпагалап.
Жок, байке. Байке.
Бир бол менен баргансыз.
Сиз бирибизди сыйлайлы. Мага мен убактым кетип атабы? Марлен Маматалиев 9 жыл Республика партиясына ошол партия менен өкүл болгон. Ал мына пандемия учурунда канчалаган адамдарга жардам берип, мобильный бригадаларды түзүп, ошол жакталарга палаткаларды ачып, канчалаган жардам. Мен сүйлөп бүтөйүн, андан кийин сиздин убактыңыз 5 мүнөттүңүз бар экен. Мени эмне бөлбөңүз.
Мындан тышкары дебаттардын жүрүшүндө НДПК партиясынын өкүлү Илим Карыпбеков менен Максат Исаматов да кайым айтыша кетишти. Карыпбеков Кыргызстан партиясынын өкүлүн шаардык кеңеште отуруп алып, Бишкектин көйгөйлөрүн айтып жатканын сынга алды.
Кыргызстан Они сидят уже, которые... Что вам мешает? Вы ответьте, что вам мешает?
Кыргызстан партиясы ушул жерде олтуруп алып, көйгөйлөрдү кантип уялбай айтып атасыңар?
силерге бул маселелерди чечүүгө эмне жолтоо болуп жатат? Канча мөөнөттөн бери эле ушундай акылдуу сөздөрдү айтып жатасыңар? Тартынсыңар болгон ичине. Мына биздин партиябыз азырынча шаардык кеңеште жок.
А вы там сидите, вы сделайте сейчас. Сейчас делайте.
Дегенде Саматов азыр Кыргызстан партиясынан депутат болуп отуруп, бирок шайлоого МДПК партиясы менен бараткан партиялаштарына бул суроону узатууга чакырды.
А вы спросите своего коллеги по партии, который является лидером партии. Я не являюсь.
Сиз өзүңүздүн партияңыздын лидерине бул суроону бериңиз. Мен биринчи жолу талапкер болуп бара жатам. Ошондуктан азыр партиянын атынан депутат болуп отургандар үчүн жооп бере албайм.
Депутатом Горкенеш от партии Кыргызстан.
Дүйшөмбүдө өткөн экинчи теледебат биринчиге салыштырмалуу тынч өттү. Реформа социал-демократтар партиясы, Республика, Улуу Журт, Бийлик элге партияларынын өкүлдөрү катышкан таймашта кескин кайым айтышуулар болгон жок. Тескерисинче, кайсы бир маселелерде партиялардын талапкерлери бири-бирин колдоп, сунуштарын кошумчалап турушту. Экинчи дебатка катышкан талапкерлер коомдук транспорт, экология, ыштан арылуу, калааны жашылдандыруу сыяктуу суроолорго жооп беришти. Алар негизинен орус тилинде сүйлөп жатышты. Бийлик элге партиясынын талапкер Вахтан Алаков Бишкектин экологиясын калыбына келтирүү үчүн бир топ чаралардын комплекси зарыл экенин билдирди. Улуу Журт партиясынан келген Анарбек Катаганов экологияны чечүү үчүн бир катар сунуштарды айтып, анын ичинде ТЭЦ-экини иштетүү зарыл экенин кошумчалады. Республика партиясынан талапкер Аяз Байетов Бишкекке аял мэр келиши керек деп эсептейт. Ал мэрликке башка партиялардан дагы аял көрсөтүлсө колдоорун кошумчалады. Коронавирус көйгөйүн эки дебаттын тең жүрүшүндө бир гана Бийлик элге партиясынын өкүлү козгоду. Реформа партиясынан шаардык кеңешке аттанып жаткан Аймен Касенов бул шайлоонун эң башкы көйгөйү добуш сатып алуу экенин билдирди. КТРКдан тышкары референдум боюнча дебаттар ЛТР каналында өтүп жатат. Анда референдумга сунушталып жаткан жаңы конституцияны жактагандар жана ага каршы чыккандар өз позицияларын коргошууда. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 400 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Ал эми Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандатка 25 партиядан 1820 талапкер ат салышып жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир үзүнүн акырында соңку бир темага токтоло кетели. Президент Садыр Жапаров памирлик кыргыздарды кышка чейин толугу менен көчүрүп келүүнү көздөп жатат. Ошол эле кезде ооган кыргыздардын айтымында алардын баары тең эле мекенин таштап Кыргызстанга кетүүнү каалашпайт экен. Толугураак Дастан Үмүтбай уулунан уксак.
Жакшы.
Президент Садыр Жапаров 4 апрелде Оштун Алай районундагы памирлик кыргыздардан кабар алды. Анда ал памирде калган кыргыздардын баарын ушул жылдын кыш мезгилине чейин көчүрүп келүү ниетин билдирди.
Мен көкүрөгүмдө туруп турган илгертен бери бүтүндөй ошол кыйналып баягы жоголуп бараткан памирде жоголуп баратат десек болот да. Жоголуп бараткан кыргыздардын баарын Кыргызстанга көчүрүп келиш менин көкүрөгүмдөгү иш болчу. Мен ушуну мына жакын арада Кудай буюрса аткарам. Өз көзөмөлгө алам. Каражатыбыз бар. Жакшынакай шарттарды түзүп беребиз.
Жапаров Ооганстанда калган боордошторго Кыргызстандын жарандыгын берүү маселесин тездетерин да белгиледи. Өкмөт былтыр Ош облусунун Алай районундагы Талдысуу айылына 11 үй куруп, аларга 17 үй бүлөнү жайгаштырган. Памирдеги кыргыздарды алып келүү иштери 2017 жылдан тарта жүрүп келет. Мургап Памир аймактарында жашаган этникалык кыргыздардын жашоосуна кызыгып келген активист Акылай Каримова боордошторду Кыргызстанга алып келгенден кийин бул жактагы коомго жоорулуштуруу үчүн атайын программалар керектигин айтууда.
Көчүрүп келүү таптакыр көйгөй эмес. Аларды коомго жоорулуштуруу көйгөй. Аларды алып келгенден кийин кандайдыр бир программаны ойлонуш керек. Эң биринчи кезекте аларга ыңгайлуу болушу шарт. Экинчиден алар жумуштап, жергиликтүү өлөр аларды жээрибей балдарын дагы кабыл алышы керек.
Во-вторых, им было комфортно интегрироваться.
Каримова буга чейин Кыргызстанга келип, көнө албай кайра кетип калган Оогандан келген кыргыздардын мисалын эске салды. Ооган кыргыздарынын кабылдагы өкүлү, парламенттин мурдагы депутаты, маркум Турдакун ажы Атабек уулунун баласы Абдувахил Турдакун уулу да 2017 жылы Кыргызстанга келип, нарында туруп калган. Ал памирдеги кыргыздарды бул жакка алып келүүнүн ордуна ошол жакка шарт түзүп берүү керек дегенди туура көрөт.
Ал жакта Кыргызстан бийлиги менен сүйлөшсө, кыргыз өкмөтү автономиялык облос кылып Памирди ошол жакта эле жайгашып, ошол жерге эле коюп, жана ушул жакта салып бере турган үйлөрдү, ушул жакта бериле турган көмөктөрдү ошол жакта кылса эмнеге болбойт деген да бир ой бар да менде да.
Турдакун уулу Памир кыргыздарынын 70% келүүнү каалабашы мүмкүн деп божомолдоду. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Алда жаңырга макаланын толук текст түрүндөгү вариантын азаттык.org сайтыбыздан окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот, берүүбүздү улантабыз.